Avustraliyaning Adlay shahridagi uyg'urlar Xitoyga qarshi norozilik namoyishi olib bordi. 8 aprel payshanba kuni markazi Avustraliyaning Adlay shahriga joylashgan Avustraliya Sharq Turkiston jamiyatining uyushtirishi bilan Xitoyning Adlay shahridagi konsulxonasi oldida norozilik namoyishi faoliyati olib berildi. Namoyishga uyg'urlardan er ayol va o'smirlar bo'lib yuzlarcha kishi qatnashdi. Namoyishchilar qo'llarida oyotuzliq ko'k bayroqlarni ko'targan holda konsulxona oldiga jam bo'ldi va Xitoy qirg'inchilikni to'xtat, Sharqi Turkistonga ozodlik deganga o'xshash shiorlar to'ldi. Avustraliya Sharq Turkiston jamiyatining muavin raisi Tash Hajiyar apandining bildirishicha, bu namoyishning maqsadi Xitoyning uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulm, assimilatsiya siyosati, irqiy qirg'inchilikka qarshi turish, shunaqla Avustraliya hukumati va xalq orasida uyg'urlar masalasini kun tartibga keltirishdan iborat ekan.
Xitoy konsulxonasining oldin qatti nishkisi ichish murosim qilib u konsul rasmiy chiqib tushdi. Bizniki bu namoyishni qilish asosiy maqsadimiz Xitoy zolimlarining xalqimizga qilayotgan zulm zulmatlarga qarshi turish, irqiy qirg'inchilikka qarshi turish, o'zimizning ko'k bayroqlarini ko'tarib, o'zimizning maydonini bildirib, vatanimiz Sharqiy Turkistondan chiqib ket, yo'qol, vatanimizdagi Sharq Turkistondagi xalqimizga bo'lgan zulm zulmatlarni to'xtat, kamtarlikni taqat degan maydon asosida bu maqsad bu namoyish uyushtirildi. Inshaalloh buni Alloh xush ko'rsin. 6 oygacha biz chuqur davomlashib, har juma kuni 10-dan 11-gacha davomlashamiz.
Tash Hajiyar apandi bu namoyish to'g'risida ma'lumot berib, Adlay shahridagi uyg'urlar har haftada bir qatam, har juma kuni Xitoy konsulxonasining oldiga jam bo'lib, Xitoyga qarshi namoyish olib berishni planlaganligi bu qatamqa namoyishning shu namoyish planining tunji qatamliqqa ekanligini, bu namoyish mushu shaklda 6 oy davom qildiganligini bildirdi.
Bugun Xitoy konsulining oldida namoyishni boshlayotdik. Sharq Turkiston va jamiyatning o'rlashtirishida yana mushu marafon shaklli uzun mazgilli namoyishni plan qilib, shuning tunjisini bugun qildik. Har juma kuni 10-dan 11:30gacha 6 oylik, yana 24 ta mushu vaqtda bu namoyishni qilamiz deb jamoatimizga e'lon qilib, shu bugun tunjisini qildik. Inshaalloh har juma kuni 10-dan 11:30gacha Sharq Turkiston Osiyo jamiyati o'rlashtirishida bu namoyish olib boramiz.
Avustraliya Sharq Turkiston jamiyatining uyushtirishi bilan o'tkazilgan bu namoyish jarayonida jamiyat raisi Nur Muhammad Turkistoni qatorliq bir qancha kishi so'z qilgan. Biz Sharq Turkiston Avustraliya jamiyatining raisi Nur Muhammad Turkistoni va namoyishga qatnashgan Uyg'ur ayol Hurgul Yusuf bilan suhbat olib bordik. Nur Muhammad Turkistoni apandi bu namoyishda so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan olib borayotgan qatlamlari to'g'risida to'xtalgan va Avustraliya hukumati va xalqini bu masalaga diqqat berishga chaqiriq qilgan.
Bu namoyish faoliyatimiz Sharq Turkiston rejimi tomonidan o'rlashtirilgan uzunga davom qiladigan har haftada bir qitim olib borilgan namoyish turlarining birinchisi bo'ladi. Bu namoyishning cho'ng maqsadlaridan birinchisi Sharqiy Turkistonda bo'layotgan Xitoy zulmini Avstraliya xalqiga va Avstraliya jamoatchiligiga va axborot sohasiga va hukumat sohasiga anglatishningki bir usuli qilish. Ikkinchisi Xitoy hokimiyati, Xitoy tajovuzchilariga, Xitoy qatliamiga qarshi tura oladigan va Xitoyning zulmatlariga qarshi tura oladigan bir qo'shinning borligini namoyon qilish. Uchinchisi o'zimizning xalqimizningki vatanparvarlik engini oshirish qatorliq mazmunlarni nishonladik. Namoyishimizga chiqqan so'zlaguchilar Sharq Turkiston Osiyo jamiyatining raisi, Sharq Turkiston Osiyo jamiyatiningki madaniy ishlar mudiri va shundoqlar shukr fondiningki boshlig'i direktori Hikmat Asanov, undan boshqa Sharq Turkiston Osiyo jamiyati yoshlar guruhisiningki yetakchisi Abdujalil Muhammad, jamiyatning kotibi Rahmat Abdulloh qatorliqlar so'zga chiqib, haqiqatan Xitoyningki Sharq Turkistonga bo'lgan irqiy qirg'inchilikni la'natladi va shundoqla Avstraliya hukumatiga Xitoyningki Sharqiy Turkiston va boshqa rayonlar olib borgan qirg'inchilik siyosatlarini qadam-qadam holda tunishtirib o'tdi.
Hurgul xonim o'zining bu namoyish qatnashiga turtki bo'lgan sabab to'g'risida to'xtaldi. U o'zining urug' tuqqanlarining Xitoyning lagerlarga qamalganligi va bir qancha yildan buyon urug tuqqanlari bilan telefon uchur aloqa qilolmaganligi sababidan norozilik bildirib, bu namoyishga qatnashganligini ifodaladi.
Bu namoyishga qatnashishga sababchi bo'lgan bir omil vatanimizni Xitoyning besib olganligi, uzun yillik mustamlika, uning degan qarindoshlarimizningki kamplar kirib ketishi, uzun vaqtdan buyon qarindoshlarimiz bilan telefon tor aloqasi bo'lmasligi bizning yurak bag'rimizni yeb ketdi. Shuning uchun bu namoyish qatnashdik. Namoyish qatnashishga turtki bo'lgan yana bir omil vatandan kelayotgan har kun anglaydigan shum xabarlar, yomon xabarlar, sirtda qolgan ota-onalar, yetim bolalar, kamplardan kelayotgan yomon xabarlar bizning shunday o'rnimizdan dast turishga majbur qildi. Endi bu namoyishdan og'a mening ta'sirotim. Biz qanchalik jim yotsak, bizni shunchalik bo'lsa ketdi, shunchalik tugitdi. Asli biz o'rnimizdan boldirroq tik turish, dast turishimiz kerakdi. Shuning uchun bunundagi namoyishlarni uzildimay qildigan bo'ldik.
Hurmatli radio anglovchilar, bu programmani Istanbuldan Arslan Tosh tayyorladi.